A aby mohl na tom budovat dál. On musí mít jasno o tomto světě a teprve potom může mít jasno o tamtom světě. Ale když se mu vůbec žádné jasno o tamtom světě neposkytne, jakože rodiče nejsou schopní mu to poskytnout, protože tu zkušenost nemají, tak tady se hned z počátku začalo s velikou chybou. Totiž začalo se povídat, nebo vykládat, nebo vychovávat tak, jako by něco začalo. A ono to začalo jenom geneticky. Jenom po stránce dědičnosti. Proto to tak prudce, jestli vám potírá, protože on chce zdůvodnit tuto věčnou stránku, rozumíte, jak já mu to nemám za zlý. Já to jenom musím doplnit. A on si to přeje, abych to doplnil. Ale jestliže jsme v věčnosti přišli, prosím vás, jako Ježíš Kristus, tak proto máme možnost ho napodobovat. Imitací o Kristi, napodobování Krista může je schopný jenom proto, že jsme přišli odtamtud, odkud on přišel, z domu otcova jsme přišli. Z domu otcova jsme přišli. Jenže on tam nebyl nějakým andělem, nebo on tam byl rovnoprávným partnerem. Že to my ne, že ano. My jsme tam byli jenom v příbytku nějakým. Ale je to obdoba a my analogicky můžeme potom pokračovat jenom tehdy, když přijmeme jako základní pravdu tuhle tu obdobu, že od Boha také pocházíme. Takže já si dávám velice záležet při výchově těch vnoučat na tom, aby pochopili, že aniž to ví, jsou nesmrtelnou bytostí. Já jim to vykládám pomocí pohádek, pochopitelně. Mně se proto báječně líbila ta pohádka, která se vám třeba líbit nebude, jako nekonečný příběh. To je nekonečný příběh, toto, že my jsme nekoneční totiž. A jsme vsunuti do příběhu. To nekonečnost je vtěleno do příběhu. To se mění v příběh. Jež to v tom nekonečnosti sami není žádný děj. Dokud jsme žili, nebo pokud žijeme, my tam žijeme vnitřně, v tom věčnu, tak tam se nic neděje. Tam jsme. A já jsem vám častokrát opakoval, že máme dvě soucna. Jedno, které je, jedno, které se něčím stává. To jsme my, jak se známe. A to je odnož, nebo vyprišťování, tam, já říkám vyprišťování, to je trvající pochod, no, z toho věčného. My pořád příštíme z toho věčného a proto tu jsme. A jak my přestaneme tam příštit, tak tu nebudeme. Že ano. A protože ten organismus je takové povahy, že se otupí a smažou se schopnosti životnosti, tak nebudeme mít čest být přítomni touto tělesností tomu příštění z Boha. Ale my se mezi tím máme dostat do toho vědomého spojení s tím centrem Božím, abychom nepotřebovali v rozhodný okamžik, to znamená nejpozději v okamžiku smrti, abychom už tělo nepotřebovali. Abychom ho opouštěli s radostí, že už ho nepotřebujeme. Ještě promeškáme ten okamžik a nejsme ještě připraveni na to, abychom ho takhle jasně opustili, tak je to chyba. A to může každý člověk udělat tohleto. Ne, kdo má moje zkušenosti od lékařů, depán. Každý z vás to může učinit. Ježíše v okamžiku smrti, nejpozději v okamžiku smrti, nelítostně opustíte toto tělo, které je vaším prostředkem a není vámi. Nelítostně. A bez ohlížení se naspátek na tento život, tak jste svobodnou bytostí. A mohli jste dělat se tím, co chcete. Jste vědomě věční, jste spasení. Toto dobře věděla nějaká paní, byla to maminka Josefíny, která v okamžiku, kdy umírala, mírně, jemně, ale důsledně vykázala z místnosti, kde umírala, všechny své příbuzné a všechno, co jí připomínalo tento život. To byla moudrá žena. Věděla, že se od toho musí odputat a že to jí oslobodí. A Indové to taky vědí, tak proto, když někdo umírá, tak ho vynesou z domu a vystaví ho na horký slunce a on tam chcípne velice rychle, ne? Ale není závislý, cítí se být závislý, oni ho vydědili z toho života, necítí se závislý, a když je přitom ještě
nelítostný vůči sobě, když sebe nelituje, mě tady vyhodili, že ano. Když on si o to říká, aby ho vyhodili, on ví, že to správné, on to zná po té správné tradice indické, že se musí, tak on se osvobozuje velice rychle. No, prosím.
Co z toho udělám? Zkrátka, my jsme pořád v takovém domnění, že něco je předurčeno. Ve skutečnosti jsou tady předurčeny nějaké programy. Ty jsou stanoveny tím řádem, ve kterým žijeme. V dualismu je nesčíslené množství programů. A my najíždíme svým životem do takového programu, do kterého dorosteme nějakými zevními i vnitřními událostmi. A já, protože mě umřel záhy otec, který by mě byl vychovával nějak jinak, zcela jinak, než jak mě dneska vidíte, jsem byl tou chvílí nucen najet na jiný program, než jak nějaký by byl najel, když jsem měl otce. To byla první věc. Za druhé, byl jsem velice žravé dítě. No to konečně vidíte i na dneska na mě, že ano. A tak jsem si předurčoval svou žravostí, která byla nedočkavá, kam se hrabě Ludvík 16. Tak, že jsem vykřikoval, řval jsem, když mě o 10 minut třeba přetáhli do kojení nebo co takového. To prostě bylo pro mě, jako mě na nože brali. A nebylo to ani únosné poslechem, tedy to byl řev. Tedy. A tak jsem, tím jsem si zařídil obéznost a také jsem si zařídil takový způsob snadného podlehnutí infekci. Že obezní člověk snadno podlehne infekci. A zvláště takový malý dítě, které jako nemá ještě tu všestrannou oporu v potravě, je ta potrava přeci jenom trošku jednostranná, zvláště když je odstaveno, tak tam je ještě větší možnost. Tak to jsem se takovýmto způsobem přibližoval. Jestliže jsem se přibližil do momentu, kde mě museli operovat, například chtěli tu ruku ukrojit, že? A tomu, takže žádná předušenost tady nebyla. Plzeňský doktor by byla matka, souhlasila jenom malinko, zrovna z jeho hrob je veden mého otce hrobu na hřbitově, jenom malinko povolila, tak by tu ruku byl uříz. Říkal, to není k záchraně. Ale i když tu ruku uříznu, tak je tady hnis, který je rozšířen až k srdci. A ono se to patrně, ta infekce dostane do oběhu, je to nějak zapouzdřeno a ono se to dostane do oběhu krevního. Tak i když tu ruku uříznu, tak není tak jisto, že zůstane to dítě naživu. A maminka řekla, když to není ani jisto, že zůstane naživu, tak já se pokusím ještě, aby s tou rukou zůstal to dítě, až odešel. Takže tadyhle matka mě se mnou najela na jiný program. Vůli matky jsem najel na jiný program. To vám chci říct, ano? Já to konkrétně teďka beru kousek po kousku. Nažo tam toho bylo ještě víc, čím jsem najížel nový program. Ale já jsem na úplně jiný program, než kdybych byl býval, měl jenom jednu ruku. A tu jsem mohl klidně mít. A zřejmě by ta operace byla dopadla dobře, kdyby mě o tu ruku připravili hned tady nahoře a maje jednu ruku, nemohl bych mnoho věcí dělat, které jsem vyváděl. Třeba to psaní, to nemohl dělat a tak dále. A byl by zařazen úplně do jiné kategorie lidí a tak dále. No přeci jenom s tím pahýlem se všelico dělá, ono má normální sílu, ta ruka a zkrátka a dobře, byl jsem postaven do kolejí, po kterých jsem se potom vezl. A přes teďka zase lékaři, naštěstí jsem měl tu příležitost setkat s nejlepším naším chirurgem, tomto, nějakým doktor Kafka, a ten měl kádr spolupracovníků, velice vyspělých. Právě tuto neděli jsem byl se podívat zase na tu polikliniku, na tu kliniku, kde jsem byl operován. Tak ne zpěty, ale jsem byl z Náprskové muzea, toto je číslo 2, ta klinika, toto je číslo 1 na městí Betlemským. A ten doktor tedy nemohl říct už to, že mě zachrání. Říkal, mě nebezpečí, že umře, ten doktor měl v Plzni pravdu, A jak to mohli tak zanedbat, kdy to muselo být, je vidět, kde byl ten začátek, to byl obyčejný vřídek, ten stačil vytlačit. Nadával toho plzeňského doktora, ale schválil to, že jako je to velice nebezpečné, tak to se dohodli, jako myšlenkově. A začal operovat. Teďka nevěděl, jestli já ty opakující se operace při vědomí vydržím, protože ono se vytvářel nové hnis, ono všechen nemohl vybrat. Kdyby ho byl vybrat všechen, ten šel odtud, já mám tady ještě vidět, kam až to šlo, až dozadu, přes celý kloub. Takže on odebral jenom část toho hnisu a už uteklo tolik krve, že musel přestat, až se mi krev zase vytvoří. Takže já jsem tam mohl přijít zase po nějakým způsobu jídla a pití, které mě mimochodem nechutnalo, maminka mě to musela vnutit, najednou mě přestalo chutnat, já jsem předtím takový žravý. A jsem tam šel znovu a oni mě znovu operovali a když tak byla asi čtvrtá operace, tak už si byli jistí, že já neumřu. Tady jsem najel na nový program, že ten život měl možnost se prodloužit. Kdyby byl ten operátor trošičku obezřetně šťáral a on šťáral obezřetně, on ten hnis hnal směrem nahoru k tomu místu, kde to měl otevřené. A to měl tady otevřeno a tady ze předu. Tak tady to hnal sem a to hnal tam, že to srdce vynechalo a podobně. Tak měl jsem tohleto štěstí, že jsem se dostal pod takovou ruku. Nechtějte ode mě všechno vysvětlit, proč jsem měl takové štěstí, já to všechno vím, ale bylo by to strašně zdlouhavé, nemohlo by vás takové detaily zajímat. Není taky náhoda, že jsem k takovému se dostal. Možná maminka o něm věděla, protože jí to plzeňský doktor řekl, že? Takže se nestrchovala v Praze. Ona šla najisto. Šla ulicí průchodní ulice. Já jsem tam procházel do jiného systému. By se říkal karmického, já říkám do systému zákonitosti dualistické, že to je přesnější, protože karma je trošičku jako proskribovaný termín. Jako něco nevyspytatelného, nevyhnutelného, co se musí vypít. To není pravda. Tam se přechází klidně z jednoho na druhé podle toho, jak se člověk jedná, jak jedná s ním to okolí, jak on se vnitřně k tomu staví. A já jsem se najednou začal k tomu vnitřně stavět. A to byla další fáze, kterou nemáte vy ještě za sebou. Ten vnitřní postoj vůči událostem takzvaným zemním ještě nemáte za sebou. A já jsem ho vlivem lékařů měl za sebou v těch 3 letech. Přibližně ještě dřív o něco. A jak jsem to měl za sebou? Že oni mě tak týrali, že já jsem to nevydržel. Já jsem odstoupil od té bolesti. Já jsem smazal pocit tělesnosti a byl jsem při vědomí. Prosím vás, když vysmažete pocit tělesnosti, tak ztratíte normální bdělé vědomí. Na to vás upozornil. To u mě oni museli napřed 4x opakovat, než jsem k tomu dospěl násilím. A potom ještě 10x znovu zase s násilím. Pro vás bude taky zajímat, že přestože jsem nabil vědomí například žlutého světla, to znamená rozšířil jsem své normální bílé vědomí, můj stav AB, jak tomu říkám, ne? Rozsah svého vědomí, tak já jsem znovu si přivlastňoval život, se kterým jsem se znovu musel zpřátelovat po té operaci. Maminka říkala, když jsi vyšel z operace, choval se ke mně cize, jako bych nebyla tvoje matka. A nejenom ke mně, ale k celému okolí, k jídlu, mě to nechutnalo, a k pití, ke všemu, byl jsi nevrlý a prostě všechno si od sebe odstrkával tou zdravou rukou, nechtěl si jíst, nechtěl si pít a já jsem tě musel násilím krmit. Udělala to, překonala mě a tím mě dostala zase na půdu rychlého nabývání vlastnictví tohoto těla a tohoto světa. My tím, že ho považujeme tento svět za jediný skutečný svět, tak ho vlastníme. To je takový jemný způsob vlastnění. Protože my bychom mohli klidně mít vědomí o jiném druhu světa, o jiné úrovni, o jiné dimenzi a taky bychom se mohli naučit to vlastnit. Ale například je to tak milosrdně zařízeno, že máme málo kdy spánek se snem, jenom chvilku, a většina spánku je beze snu, je to tvrdý spánek a tam jsme v jiné dimenzi vědomí, daleko širšího než je tady to, nevnímáme, nemůžeme si ho přivlastnit. To je velice duchaplně zařízeno. A kdybychom si vnímali to spočinutí v tom věčnu, jak to, tapasy, a tomu říkají Indové, tak bychom měli tendenci potom toužit, přivlastnit si to, mít to pro sebe, mít to, mít, mít. A to husy opravdu tuto tendenci mají. Když jdou spát na tom břehu řeky třeba, tak oni se těší na ten spánek, na ten trans, že budou konečně v tom husím ráji. A kdežto tohle to jako mě nehrozilo při těch operacích samotných. Ale byl jsem, anebo při spánku nám to nikomu nehrozí, to bychom se strašně svazovali. Ta vyšší přirozenost nám umožňuje mezi různými nástrahami se pohybovat velice obratně. Na chlup vedle, ale přeci jenom se vyhneme. No tak já jsem se dostal za tělesnost, za pocit tělesnosti a tím jsem se dostal do oblasti, kde člověk není závislý na těle. Kde je vědomím. Ne? Takže jsem se potom s tím vědomím setkal v 17. roce, poprvně zase poprvně. Tak už v tom vědomí bylo zapsáno všechno, čím jsem se mezi tím od těch 3,5 let do těch 17, čím jsem sebe odříkal, čím jsem se odpoutával od sebe, čím jsem sebe zapíral. Tak ta míra sebezápolu tam byla zapsána, ta byla, ačkoliv jsem o ní nevěděl, že tam něco přilívá, že přemohla tuto moji individualita, která chápe jenom toto jako skutečné a dovolila mě vstoupit do přítomnosti, která je věčná, no tak a tak dále. A tak bych to mohl vést dál, že jsem přecházel z jednoho programu do druhého. Čili ono to s tou karmou není tak jednoduché, když na to člověk může takhle analyticky jít, je to analýza jenom. Je to na povrchu věcí, to upozorňuji. Tak přijde na to, že to je velice lidové podání, jak se řekne karma. Ale že v rámci toho dualismu jsou různé úrovně a je zbytečné je znát a se tím zabývat, ale protože člověk přechází jedné úrovně na druhou jenom, neřekl bych z vlastní iniciativy, a jenom tím, že doroste nějakým způsobem. Neví, jak k tomu přišel, že zrostl, to není třeba vědět. Prosím, stačí to? Protože jestliže by byl Ježíš Kristus řekl, dříve než Abraham žil, já jsem byl, tak tato otázka je správně kladená. Ale jestliže on řekl, dříve než Abraham žil, já jsem, tak ta otázka je špatně kladená, protože my jsme vnitřně nesmrtelná individualita a ta jest. A do té individuality se něco připisuje. Nebo prostě ona se nějakým způsobem vylepšuje. Jinak by nemělo smysl se sem vtělit, aby tento svět byl také pro člověka. Takže my se sem na ten svět dostáváme genetickým způsobem, že nás matka porodí a tam se prochází tím vývojem toho života na naší planetě, zrovna konkrétně na naší planetě. A tady odsud sebíráme prvky mnohé, a v této linii povrchové, já jsem pokračoval v té své argumentaci předešlé, když jsem teďka o tom mluvil, si to tak líbilo, že to byla povrchní analýza. Ale ty se s tím nespokojíš plným právem, protože jakákoliv analýza tímto způsobem provedená je povrchní. Toto, co ti teďka bude říkat, to už není analýza, nýbrž to je vstup do vědomí, které jest. A toto vědomí, které jest, zasahuje každý organismus jinak podle toho, jak je toho času připraven. A když se zrodí člověk, tak je připraven na lidský život rámcově. Ale když se v tom lidském životu něco děje, tak je v rámci toho lidského života zase nově připraven určitým konkrétním způsobem ten život žít. A zase jsou tam protitahy a tahy, které tomu to podporují a tak dále. To jsem o tom vykládal, to byla ta zevní stránka věci. Takže proč zrovna já a ne nějaký opršárek? Protože tady argumentace logická, to nebude. Protože, já ti to řeknu napřed, to tě neuspokojí. Protože nejsem opršárek. Ale já vím, že to mě vyhodíš z kvartíru a to já nechci. Já tady čekám ještě na tučnou svačinu a takhle všeli, cože, no, doufám, že to bude všechno, ne? Nevíte. No, tak to jenom tak říkám mimochodem, to tam bude taky doprost zapsáno, to je to, abyste viděli, jaký jsem hltavec, že jsem vůbec nevyšel z toho svého útlého mládí, jsem zavinil infekční chorobu tu letím. A on mě to nevylečilo, jak některé programy ve mně zůstávají, víš? No? A jak se například půl roku téměř v koncentráku nepotřeboval jíst, to je zajímavý. Právě, že tam něco jest, co když odhalím, když se to svlékne z toho nánosu povrchního, tak to začne působit způsobem tak vtíravým, bezohledným, vykořisťovatelským a neodolatelným, že žádné chtění lidské nemůže se proti tomu postavit. Tak například já jsem se vždycky stavěl proti tomu, aby mě znovu operovali. Přišel jsem, musel mě přivázat, ne? A tak nebylo to nic platné. Vždycky mě přivázali, vždycky mě odoperovali. A takže já jako jsem nebyl tím opršákem proto, jsem tím, koho si toho času vymodlila moje maminka. A to nedělala poprvně při narození. To dělala potom postupně během mýho života pořád. Například v koncentráku mě to způsobem osvobodila od té smrti. Ale když to udělala v tom koncentráku, já vynechám všechny ty mezihry, tak bylo třeba, aby do toho jejího chtění, neboť ona to dítě měla ráda, a budu mluvit neosobně o tom, aby vstoupila nějaká moudrost, která neosobně jedná, která ví, která je moudrá. To matka nemohla být tak moudrá, jako je tato moudrost. Takže 14 dní před odjezdem z Plzně, před posledním shledáním s matkou, než jsem se dal do koncentráku, když jsem šel tam na tu druhou státnici, za 14 dní jsem měl dělat, měl jsem být ukončen studium, tak jsem se s ní rozloučil, ale než jsem se s ní mohl rozloučit, najednou mě přepadla jistota. Tentokrát to byla jedna z těch jistot, která se splnila nečekaným způsobem, že se ocitnu, než se s ní setkám, pokud se s ní vůbec setkám, ve velikém životním nebezpečí a že ona je také jednou z příčin, proč já se do toho neštěstí dostanu. Tak si mi říkal, kdybys je neměla tak hrozně ráda, že mě máš radši než Pána Boha, tak bych já do toho nebezpečí vůbec nemusel vstoupit. A nebo kdybych do něho vstoupil, tak se z něho snadno vyvleču. Ale jestli mě nepřestaneš mít takhle ráda, radši než Boha, a upozorňuji vás, že všichni máte všechno radši než Pána Boha, všichni, jak tady jste, tak kam pak se hrabete za mou matkou, která ovšem byla taky v té situaci. Nábožensky založená, všechno v pořádku, ale no, ale tam tento závada u vás je a u ní taky byla. Tak ona řekla, co já jsem vyvedla, že mám ráda své dítě. Když to mám ráda jenom jako matka má své dítě, matka má právo milovat své dítě, tak mě oponovala. Jsem říkal, ano, ale má v tom mít řád hodnot. Napřed Bůh a potom dítě. Jestli neslevíš a jestli tento řád si neopravíš, tak v té situaci, v jaké jsme oba, nebyli jsme na prvním stupínku duchovního vývoje totiž. Tam se to netoleruje. Já to říkám dlouhým způsobem než jí, jsem to říkal. Ty musíš slevit z té lásky a musíš zařadit za lásku k Bohu. Ty musíš tomu Bohu umět odevzdat, aby se jeho vůle stala, a ne tvoje, abych já ti byl zachován. Matka tehdy, protože jsem nemohl říct, neuměl jsem říct a nevěděl jsem, jaký to vysvětlí, že budu v koncentráku. To já jsem nevěděl, že to taky vůbec existuje. Já jsem jenom věděl, že to hrozné nebezpečí života. To nebezpečí tady bylo. To bylo naprogramováno, to bylo připraveno. A kdyby se byla matka takhle nechovala, tak jsem tam zahynul. Jenže, když jsem se dostal za 14 dní do toho koncentráku, ona se to dověděla. Ne z novin, to se nepsalo, pochopitelně, ale od přátel, kteří tam také měli lidi a taky byli zatčeni a tak dále, tak si jeli pro mé věci na kolonku, kde jsem, odkud jsem byl jat. A maminka doma prostě sebe pořád přemlouvala k tomu, aby měla radši toho Pána Boha. A trvalo jí to 3 dny, než se přemluvila. Včas. Já jsem za 3 dny se ocitl před tím SS-manem, který mě měl zabít. Ten mě chtěl zabít. Mě to přímo řekl, teďka zabiju tebe. Ale matka ho předešla. Já se to potom s ním vyříkal tohleto. Ona už mě odezdala Bohu. Takže já jsem vlivem spojitosti nádob, že my jsme oddělenou bytostí, matka s dítě, to je zvlášť přesně přiděleno k sobě, jsem také se snáze odezdal, než kdyby se byla se mnou neodezdala, kdyby mě byla neodezdala Bohu. Jo? No, já si musím postěžovat, že ta moje maminka, přestože toto udělala, tak byla pořád ještě zoufalá z toho mého stavu. Sice neměla už mě tak ráda jako toho Pána Boha, to je pravda, a taky věděla, že se dostanu z koncentráku, to věděla. Po těch 3 dnech, jak jsem překonal tu krizi, tak viděla, že se z koncentráku dostanu domů, ale ono trvalo moc dlouho, aby chtěla druhý den, aby to bylo. On trvalo potom 5 měsíců, ne? To bylo zkrátky, no, na koncentráku je to minimum, že? A jenom, takže moji přátelé mi říkají, jak byla zoufalá pořád z toho, že já jsem v tom koncentráku. Ale ona přesně věděla, za kterých okolností, kdy se já z toho koncentráku dostanu. Je to predestinace? Prosím vás, na to si napřed odpovězte sami, já to budu líčit dějově. Já vám to potom samozřejmě řeknu. Ona věděla, až budou na stromech pupence a zvláště na kaštanech a budou k rozpuknutí, tak syn se vrátí. Ne? A dívala se na ty stromy. A jednoho dne viděla, jak se první kaštan tam na té ulici blízko rozpukl. Ten kaštan velice musí bojovat vnitřně, to je bolest pro ten strom, aby se rozpukl. To je hrozně tvrdý jádro toho obalu, kterým se musí prodrat. To prý, já jsem totiž taky zažil, že to je rána, když se to rozpukne. A tak ona to ležela a říkala své sousedce, dneska přijde syn domů. Protože nebyl to jistě první kaštan, který rozpukl, ale byl to první kaštan, při kterém ona byla při tom rozpuku. A to bylo proto její zjevení rozhodující. Ne, že to byl znamená první kaštan v republice, nebo to ne, ale že ona při tom byla. Že ona při tom byla, to je velice důležitý moment. A taky byla při tom, že já jsem se ten den vrácel z toho koncentráku. Takže já jdu po ulici takzvané Železniční, to je za nádražím hned ta první ulice, to je paralelní s mou, Tarandovou. A ona jde přede mnou, já jdu za ní, jak přicházím domů. A teď mám strach jí oslovit, aby jí netrefil šlak. Jo? Z takového údivu, že jsem doma. A tak zezadu, netrvám na tom, aby se otočila, říkám, dobrý den, paní Makoňová. A ona říká, Karle, já vím, že přicházíš. Nebo vrátila se. Já ty momenty mám přesně v hlavě, nemůžu zapomenout do smrti. A říká, máš doma připravenou bramborovou polívku, kterou mám strašně rád, a nějaký koláče. Koláč taky rád, že jo. To koláče neznáte už mě. A tak ovocným nějakým tomatom. Tak jsem přišel k ní a říkal jsem, maminko,
Já jsem měl strach se s tebou setkat, jak to, že se nebojíš, nebo že nejsi vyděšená. Protože to jasně vím, že dneska přijdeš. Tak to ještě muselo být něco v tom, to já jsem se s ním dál o tom nebavil. Samo sebou ty koláče jsem nejet, jenom jsem malinko pojet tu polívku, nějaký tři plzeňáci z Plzně pořádně se najedli a druhý den byli po smrti. A to já jsem dobře věděl, protože jsem měl u sebe samý lékaře v tom koncentráku a jeden se mnou jel a byl mě zavázán, ten Hanzíček tady z Bohnic. A ten mě říká, prosím tě, Karle, až přijdeš domů, drž se zpátky, nejes. Pomalinku zabírej a něco planého jes. A ta polívka byla houbová, no tak neměl jsem ani možná tolik jíst, ani se to neudělalo. Tak já jsem prostě se mohl odpravit i tady, kdyby býval tak chamtivý, za jakého se vydávám, kdyby hltavě se pustil do toho obědu, měl jsem k němu chuť pochopitelně. Ale nedal jsem se do toho. Tím jsem se dostal do jiného programu. Já jsem mohl podlehnout své vůli, tomu svému. Do jaké míry člověk podlehá tomu svému, do takové míry se zařazuje do nižšího programu. A do takové míry, do jakého nepodlehá svému a jde za správným, jako tady je správné nejes, to je přirozeně správné, nějak nadpřirozeně. Tak se zařazuje do vyššího programu. Čili přirozeně správně dělané věci vás zařazují do vyššího duchovního programu, přátelé. Nepodceňujte maličkosti ve svém životě. V maličkostech buďte správní. Já jsem byl vždycky jenom v maličkostech správně velkých. Ne. Ale ty maličkosti jsem zvládl do těch 17 let vlivem té schopnosti rozlišovací, která mě doprovázela po těch maličkostech. Po těch velkých věcech. A potřebuje to nějaký vysvětlení? Měla jsem, když já jsem byl v koncentráku, jsem měla roku 40. kdy viděla, jak Hitler sedí nebo stojí u takového pultu a káže a přikazuje, co český národ má dělat a ten národ se pořád hrbil níž a níž a níž, až těmi hlavami tloukl vozem, bych tak řekl. A najednou ten Hitler začal slábnout. Byla z něho tenká žížela tam na tom poli a ještě se tam pořád držel. A nakonec tam vůbec nebyl, najednou tam nebyl. Ani kostra jeho tam nebyla. A ten národ pomalinku zdvihla hlavy. Já nebudu říkat sny, které měla o budoucnosti další našeho národa, protože byste začali zase věřit na predestinaci. To bych byl nerad. No, si spočítej, jak chceš. Já mám dojem, že mě pojďže mluvím úplně stejným způsobem jako předtím, že když se ten Havlíček Borovský ocitl před tou bránou nebeskou a zadonil o to, aby ho tam vzali, tak mu tam bylo ke cti přištěno, že byl všelijaký sice, ale že stál o to, aby ten jeho národ zůstal naživu. A něco také proto udělal. Ne moc, on se nedal zase Rakouska toho tolik dělat, ale něco udělal. A protože kázal do duše toho národa, aby povstal z toho ujařmení 300letýho Rakouskýho, tak ten Petr, nebo tam rozhodoval, řekl, tebe vezmeme do toho nebe, ale nejen to, tvůj jazyk v hrobě neshnije. To je moc hezky, ten básník to moc hezky řekl. Jo? To básnické podání, pochopitelně. Všechno obrazné. A já si myslím, že až jednou odejde tady víc na onen svět, že v těch, kteří ho přežijou, neschníje jeho památka. Bude živa. Čili on touto památkou bude živ v těch svých následovnicích, kteří se měli pamatovat. Čili jeho jazyk také v hrobě neschníje. Ovšem on působí jinak než jazykem. Jeho činy v hrobě neschníjou. A jestliže je tady nějaký prvek v jeho životě, který přesahuje rámec běžné, tuctové, okamžikové pomíjivosti, že se to provede, tím je to vyřízené se o kousek dál. Nýbrž, že to má nějaké následky na nějaké úrovni, no to je to úrovni třeba, následky kladné, tak je to osvědčení se v malém. Tomu já říkám definici osvědčení v malém. A to tady prosím bylo. Já jsem byl sám svědkem takového osvědčení v malém u Víta. A ten příklad uvedu. Jo? Problém, který míří k relativnímu dobru, nás vybízí k tomu, abychom se jim dali přemoci. Jo? Program, který nás vybízí k relativnímu zlu, má být vynechán, máme se ho vystříhat, máme od něho utíkat. Ale to je to, že má dcera zůstat naživu, to bylo relativní dobro, prosím, Alenko, ne, že je to absolutní. To by pan manžel mohl říkat, že to není absolutní dobro. Ne? Relativní dobro. A tak to zachránilo, jo? Je dělový obraz, nikoli statický obraz. Proto já jsem se ptal, jaký máš poměr k dělovým obrazům a ke statickým obrazům. Když jsem viděl, že tady ty se tě nelíbí, že ti to nelíbí, tak můžu předpokládat, když jsem se tě zeptal, a k obrazům máš poměr, ano, že se ti patrně líbí spíš dělový obraz. Takže mše svatá pro tebe má větší význam než statický obraz. Než samotný obraz třeba na tom chrámovém průčelí nebo na tom oltáři nebo něco takového. To není sice vedlejší pro tebe, ale není to hlavní náplň. Hlavní náplň je ten děj. Ty se dovedeš tím dějem patrně lépe unést, než tou výzdobou, která v tom kostele je. Tady konečně máte chaterní kostel, takže nedivím, tady nemáš se na co dívat. Ale proč to takhle dlouze vykládal? Protože jsem tě ukazoval, ovšem snad velice jemně, až příliš jemně, jaký je rozdíl mezi statickým obrazem a dělovým obrazem. Jste chtěl tomu, oni byste mě předešli, já jsem to chtěl ještě dál natáhnout na půl hodiny. Když pořád čekám, že se mi přiblíží Alenka starší, ne protože ji postrádám, ale protože chci říkat něco jiného, co bych byl nerad, kdyby neslyšel. No tak, bych rád by to slyšel prostě, abych neužíval toho pleonastického záporu dvojího. A tak já už ale nebudu na ně čekat, protože ono zřejmě se jim tam líbí, tam hezky. Oni nám takhle tak nepřijdou. Co říkáš? Ne, třeba ona by zase, ona by to chápala, jako že má nosit na stůl.
Ne.
Ale jo, ona se by nebude napodobovat. A tak já si myslím, že si ještě nedožil ten děj. Já nevím, jakým způsobem se zmocnil ty toho, té analýzy děje, ale to byla analýza nikoli povrchní, nebož z nitru pocházející, kterou jsem napsal k tomu té mši svaté v těch malinkých knížečkách ještě navíc. Jo? Zkoušel jsi to někdy na svém životě? Víš, já to řeknu zkreskat, jsem musím zpovídat. S tou mší se musí umět odejít do života. A ze života do té mše. A jak se to neumí? I tím, i oním způsobem. Proto jsem chodil s tebou teďka po té přírodě a po všem, víš? Už jsem začal dívat na kostel, no. A tak to nemá spojitost. A nemá to spojitý význam. Ty musíš propojit svůj život s tím kostelem a ten kostel s tím životem a potom všechno dohromady zase organicky s tím Pánem Bohem. Ono totiž, Pán Bůh není zády obrácen k tomu stvoření, on v něm nějakým způsobem je obsažen a ho jej miluje. Takže když já se dívám třeba na tu krásu toho údolí, vy jste řekli, že to nic krásného není, ale to je nádherné údolí, údolí toho potoka, kterému říkáte Dřevnice, řeka Dřevnice, tak to je krásné údolí a já jsem zaujat takovým způsobem, že to zaujatost mi dovoluje, abych se soustředil na věčný život. A kdybych ten pohled neměl, kdyby mi ho byl například být nedopsal a musel mě dovést, I třeba z těch posledních 100 metrů, kdy mě dovedl, tak by to byla bývala chyba. I tam se něco ještě stalo. To nebylo jako rozebí, to by tam bylo rána. A víte, co pro mě znamená jeden takový pochod, jak říká ví, 2 kilometry dlouhý, ono je to 1 200 metrů. To znamená velice mnoho, protože chodím jako člověk, který se snaží celý život propojit na věčný život pomíjející, na věčný, protože my jsme transformátorem, když ho zapnete, tak on soustavně transformuje pomíjející na věčné. A věčné na pomíjející. A tam se stýkáš v kostele při mši svaté s obrazem o věčném životě. Čili to ti má přispět vydatně k tomu, aby se snáze stělesnil, nebo řekl bych, zpřístupnil, nebo sjednotil s pohledem na čistě pomíjející, na čistě pomíjející. Tam to není čistě pomíjející. To je obraz nepomíjejícího, ano? Obraz, ne skutečnost. Tak já bych ti radil, tak si o tomto nejenom přemýšlet, ale nedělat to jako to, co jsem viděl tadyhle, vy tu si nejsi toho schopen, ale děláš to jiným způsobem, ale stejně mizerně. Jako jsem viděl ty, ty děvčata, bylo mi hřet říci, anebo ty ženy, hlavně ženy, kteří odcházejí z tohoto kostela. Tady celá obec, aspoň za války, chodila do kostela. Ty hlavní, co tady žili, tam chodili, to tedy nebyla ještě v modě nějaká ateistická nauka. Tak oni neměli důvod, proč by se báli kostela, jako aby se tam dneska bál do něho vstoupit, že? Jak jsem, jaký já jsem. A protože mě to tady přímo osobně zakázali, tady od úřadu, úřady zakázali chodit do kostela. No. A to byly 50. léta, že se všechno zakazovalo. Dneska už se nepotřebuje zakazovat, trošku to lidi sami jako vědí, že to nemají dělat.
To by mělo studa.
Upřímně, je to upřímně zakázali.
No, které údobí není osudové.
Cože?
Ptám se, které údobí není osudové, že je od roku.
No, takže já, když třeba jdu do kostela, jako teď jsem byl třeba v kostele svatého Jiljí, ten kostel na mě velice dobře působí, je to na Starém Městě, tam je mnoho pěkných kostelů, a tento kostel má zvláštní přednost, že má nejlepší akustiku z celé Prahy. A když tam člověk stoupí, tak nemyslete si, že má jenom akustiku. Když se tam hraje, vy tam máte akustiku. Na to vás upozorňuji, že vy tam máte akustiku. Vy tam musíte přijít a musí tam být akustičtí. Doporučuji ti vřele toto zažít. A jestliže jste akusí, tak zazníváte tím vzepětím toho ducha, mimochodem barokního, který klouceným způsobem šel k tomu Pánu Bohu, ale velice nákladným a velice bohatým vnitřním životem stoupal nahoru. Barokní mystikové byli velice dobří mystikové a tento kostel vznikl opravdu s rukou velice osvícených lidí a proto taky tak dobře ho sezvučili hromady, tak já jsem opravdu odtamtud vycházel z toho kostela plný hudby chrámový, která tam nezněla. Protože tam bylo zavřeno, bylo totiž nikdo tam nebyl, tak je přečeno. A nikdo na nic nehrál. Jenže já už jsem tam byl několikrát na koncertech, tak já jsem si to dovedl představit, ne? Jak by to tam znělo, kdyby tam ta hudba byla. A já mám hudební představivost, takže já si tam zahraju jakýkoliv koncert, víš. A protože si ho tam jsem si ho zahrál, tak jsem s ním potom koncertoval až do Náprskova muzea. No a tam to přebyli Indiáni. Tedy. A u těch Indiánů zase mě ten koncert byl k něčemu dobrý. Protože já jsem tam do toho Náprskova muzea šel, protože tam je naše největší sbírka indiánského umění a indiánského života od starověku až po novověk, až po nynější dobu. Není moc povedená proti jiným sbírkám, které jsem viděl třeba z Paříži nebo v Římě, ale přesně je dost dobrá a je tam zajímavá věc zachycena, že ti indiáni pořádají takové potlachy, jste to slovo slyšeli, potlač. Jo, potlač. Přes to potlach, ne? Potlač, tak vy tomu říkáte správně potlač. A tak ty potlače pořádají, a že při těch potlačích oni, někteří členové té společnosti vstupují do extaze, do tranzu. A že oni jsou schopni, a já jsem taky do takového nějakého tranzu v tom kostelu vstoupil, když ta hudba se mnou šla. A že oni ale dovedou organizovaně do toho, do toho tranzu vstoupí a toho mají už napřed vybraného, toho zne jako senzibila, vsunout ducha, třeba, když je to potlač kanibalský, tam jsou jiné druhy ještě potlačů, tak kanibalského ducha, který má hrozný hlad a který má takový hlad, že hrozí okolním lidem, že je začne ohlodávat. A taky se na ně sápe a chce ohlodávat, on ho musí držet zpátky a musí ho brzdit v tom, aby neohlodával. Proč se tohle to vůbec děje? Víte, to já nebudu tady rozhodovat, to bych, ty indiáni mě řekli toho aspoň na 15 hodin povídání, jak jsem tam, víte, na Prskou muzeu se mi velice vyplatilo. Ta kultura africká už je tam bídná, ale ta indiánská je tam dobře zastoupena v tom prvním poschodí, to třetí poschodí nestojí za nic, druhý poschodí toho času zatřena. Já jsem tam nehledal, ale jenom to, já jsem tam hledal Lindaura, to je Plzeňák světový.